жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бір сағат бағдарламамызды жалғастыра отырып, тыңдайтын тақырыптарыңызбен таныстыра өтсек.
Батыс Қазақстан облысының журналистері кәсіби қызмет үшін билік тарапынан қудалауға ұшырағандықтарын мәлімдеді.
Бұл уақытта БТА банкі Тәуелсіз Республика газетімен соттасып жатыр.
Рамазан Есіргеповті қорғау штабы журналистіне байланысты қоғамдық түсініктеме беруін талап етіп, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне мәлімдеме жолдады.
Бейсенбі күні ауған халқы өз тарихында екінші мәрте ел президентін сайлайды.
Ауғанстандағы этникалық өзбектердің көсемі Рашид Достом президент сайлауы қарсаңында елге оралды.
Осы және өзге тақырыптарды Азаттық бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, бағдарламаларымыз сіздерге арналған.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді хабарларымызды жалғастырайық. Сәрсенбі күні Алматыға арнайы келген Батыс Қазақстан облысының журналистері өздерінің кәсіби қызметін атқарған үшін қудалауға ұшырап жатқандықтарын мәлімдеді. Мұның дәлелі ретінде олар өздерінің әріптестері Батыс Қазақстандық журналист Лұқпан Ахмедияровтың 5 тәулікке қамалғанын айтады.
Баспасөз мәслихатын өткізу үшін Алматыға арнайы келген журналистердің айтуынша, қудалау әрекеттері облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовтің шағымы бойынша өткен сот процесінен кейін басталған, ал осы істе әкімнің мүддесін қорғаған адвокат Мұстақым Төлеев журналистер асыра сілтеп шындыққа жанаспайтын ақпарат тарат деген пікір білдіріп отыр. Бұл туралы Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыз.
Батыс Қазақстан облысынан Алматыға келген бір топ журналистер өздерінің әкімшілік тарапынан қудаланып жатқандығын айтады. Алғашқы болып тамыз айының 14-інде Уральская неделя басылымының тілшісі Лұқпан Ахмедияров түрмеге жөнелтілді. Ол сотты сыйламағаны үшін айыпты деп танылды дейді журналистер. Атыраулық Тұран газетінің тілшісі Санат Урналиевтің айтуынша, қазір облыстағы барлық басылымдардың меншік иелерін жауапқа тарту процесі басталған.
Теперь уже привлекают всех собственников газет. Это такие издания, как газета Время.
Жауапқа тартылып жатқан Время, Мегапол Полис республикасында басылымдар. Оның ішінде журналистер мен меншік иелері бірге жауап беруде. Меніңше бұл процесс аймақтағы тәуелсіз басылымдарды тұншықтыру үшін өте ыңғайлы процесс. Өткені облыс әкімі сынаған адам жазаланды. Енді керек болса, сол ақпаратты таратқан журналистерді жазалау мүмкіндігі туып тұр. Егер ол сот істері басталса, олардың немен аяқталатындығы айтпаса да түсінікті.
Там ежу понятно, что будет происходить.
Дейді журналист Санат Урналиев. Естеріңізде болса, өткен аптада Орал қалалық соты Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановты бір жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған болатын. Оған себеп Батыс Қазақстан облысы әкімінің бүгіндегі экс-кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов 15 шілде күні аймақ басшысын сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп айыптап, баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Ал 27 шілде күні Бақтықожа Ізмұхамбетов өзінің ар-намысына нұқсан келтірді деп кеңесшісін сотқа берді. Өз арызында ол айыптаушы тарапты жазықсыз қаралап, өзіне күйе жаққаны үшін жазасыз қалдырмауын сұраған болатын. 4 күнге созылған сот кеңесшіні бір жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Сот процесінде баспасөз мәслихатында болып, экс-кеңесшінің мәліметін таратқан бір топ журналист сотқа куәгер ретінде шақыртылған еді. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалеева журналистерді баспасөз мәслихатына қатысып сұрақ қойғандары үшін сотқа шақырту демократиялық елге мүлдем жараспайтындығын айтады.
Если за вопрос заданный на пресс-конференции журналиста будут привлекать к суду, то о том, что Казахстан демократическое государство, нам, я думаю, просто стыдно упоминать.
Осылай деген Тамара Қалеева өз әріптестерін қорғап, Қазақстан Республикасының парламенті жоғарғы сот пен бас прокуратураға журналистерге қатысты соттардың негізсіз қатаюын қайта қарау туралы өтініш жазғандығын мәлімдеді. Айта кету керек, өткен аптада Орал қаласында әкімнің талап арызы бойынша қылмыстық іс өткен болатын. Ал ізінше онда куәгер ретінде жауап берген журналист Лұқпан Ахмедияровқа қатысты әкімшілік іс өтті. Әріптестері соңғысын аймақтағы басталған қуғынның алғашқы құрбаны деп есептейді. Алматыға жиналған журналистер өздерінің куәгерден ендігіде басты айыптаушылар болып кетуі мүмкін деген қаупін айтады. Алайда қылмыстық істе облыс әкімі мүддесін қорғаған адвокат Мұстақым Төлеев Лұқпан Ахмедияровке қатысты әкімшілік істің қозғалуына журналистің өзі кінәлі екендігін айтады.
Лұқпан Ахмедияровтан куәгер ретінде сот ресми түрде жауап алғаннан кейін төрағалық етуші айтты: Ахмедияров мырза, енді сіз куәгер емессіз, жауапталғаннан кейін енді сіз бұқаралық ақпараттың өкілі ретінде еркін сот процесіне қатысуыңызға болады деді. Ол тыңдамай, бұл балаган, сот емес, мен кеттім, деді. Сыйламағандығын көрсетті. Мен төрағаға айттым, сот отырысының хаттамасына енгізу керек, одан кейін шара қолдану керек. Себебі сот билігін сыйламауға болмайды. Ондай құқық ешкімде жоқ. Назарбаевтың өзінде де жоқ ондай құқық.
Сондай-ақ ол аймақтағы журналистерге қысым жасалынып жатқан деген пікірмен келіспейді. Оның пікірінше облыс әкімі Бақытқожа Ізмұхамбетов өзінің жұмысын адал жүргізуде.
Ол негізсіз, себебі заң талаптарын, құқықтарын өздерін басқа адамдардың да мұқият сақтаса, ешқандай қуғын-сүргін болмайды, қуғын-сүргін жоқ деп айтамын. Себебі ешқандай ушықтыратын жағдай жоқ. Ол президенттің өкілі, сондықтан өзінің міндетін тура атқарып отыр.
Осылай деген Мұстақым Төлеев барлығы заңның аясында болу керек деп есептейді. Журналистер анықталған ақпараттарды тарату, ал әкімдер халқына адал қызмет ету керек. Ал өз пікірін айтқаны үшін сотқа құрмет көрсетпеді деп айыпталып, қамауға алынған журналист Лұқпан Ахмедияров сәрсенбі тамыздың 19-ында босатылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушылар, тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмедияровтың абақтыда отырғаны сәрсенбі күні 5 күн толды, сонымен бірге ол сәрсенбі күні босатылды. Осыдан бұрында үстіміздегі жылдың қаңтар айының басында Лұқпан Ахмедияров Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовке өткір сұрақ қойған үшін ДТК 42 телеарнасынан жұмыстан қуылған болатын.
Құрметті радио тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң Рамазан Есіргеповті қорғау штабы журналист ісіне байланысты қоғамдық түсініктеме беруін талап етіп, ұлттық қауіпсіздік комитетіне мәлімдеме жолдағандығы туралы хабар тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлар әрі қарай жалғасады. Сонымен сәрсенбі күні журналист Рамазан Есіргеповті қорғау штабы Есіргеп ісіне байланысты қоғамдық түсініктеме беруін талап етіп, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына мәлімдеме жолдады.
Бастамашыл топ Рамазан Есіргеповтің ісіне билік толық назар аудармайынша қарсылық акцияларын тоқтатпайтындықтарын да айтып отыр. Ал осы кезде Венада орналасқан халықаралық баспасөз институты Алматы инфо газетінің бас редакторы Есіргеповтің қамалуы Қазақстанның демократиялық беделіне үлкен көлеңке түсіреді деп мәлімдеме жасады. Енді осы тақырып жөнінде Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Ең әуелі Рамазан Есіргеповті қорғау штабының ұйымдастыру жұмыстарымен айланысып жүрген журналистер қауіп қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукина 19 тамыз күнгі сағат 11-ге Интерфакс Қазақстан баспасөз үйінде өтуі алдын ала жоспарланған баспасөз мәслихатын неліктен Азат партиясының ғимаратында өтіп жатқанына түсініктеме беріп өтті.
Кеше кешкі сағат 5-те Интерфакс Қазақстан баспасөз клубының Мәскеудегі басшылығы Рамазан Есіргеповті қолдау штабының баспасөз мәслихатын өткізуге тыйым салып, баспасөз клубының Қазақстандағы басшысы Роман Райфельдке қысым жасаған.
Давление на руководителя пресс-клуба Романа Райфельда.
Деді Розлана Таукина. Оның айтуынша Рамазан Есіргеповті қолдау штабы арнайы мәлімдеме қатты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіне тура бағытталғанын естіп, Мәскеуге дейін шығып осындай әрекетке барып отыр. Сонымен қатар Розлана Таукина штаб тек қана Рамазан Есіргеповті қолдауды ғана емес, бүгінгі күні істі болып отырған журналистердің барлығына қолдау жасайтынын айтты. Өз сөзінде Розлана Таукина 25 тамыз күні штабқа қолдау көрсетіп отырған адамдардың әрбірі ұлттық қауіпсіздік комитетіне Рамазан Есіргеповтің ісіне байланысты қатапар тапсыратынын айтты. Алайда Рамазан Есіргеповті қолдау штабының бүгінгі мәлімдеме қаты ұлттық қауіпсіздік комитетіне әлі жетпеген. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің қызметкері Мұхтар Анарбеков былай дейді.
Бүгін сіз енді ол бізге келеді, сосын ертең бірден айтатын шығар, енді дәл бүгін келесі ештеңе айтпайды ғой, оны ойлану керек, оны не істеу керек деген сияқты.
Ал Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова болса, Рамазан Есіргеповтің тергеуісі аяқталмай жатып, оны айыпты деп Еуропаға жайған дипломаттар өз істеріне атысты қарайды деп отыр.
Наши работники посольства вот настолько безответственны.
Біздің елшіліктегі қызметкерлердің жауапсыздығы соншалықты, ешбір тергеуісі аяқталмай жатып, адамды айыпты етіп, бүкіл Еуропаға жар салды. Рамазан Есіргеповтің айыпты екенін айғақтайды деген атышулы хаттың көшірмесі қолдан жасалған, ол нақ байғақ болып табылмайтыны анықталғанда, біздің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы тұрақты өкілімізге қалай қарауға болады?
Теперь как выглядит наш постоянный представитель в ОБСЕ?
Деді Раушан Есіргепова. Сондай-ақ Рамазан Есіргеповтің қорғаушысы Өтеген Ихсанов Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айырған сот Қазақстанның қолданыстағы барлық заңын және халықаралық фактілерді өрескел бұзғанын атап өтті. Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Суойк болса, бұл істегі заңсыздықтарға ұлттық қауіпсіздік комитеті жауапты деп отыр.
Мы требуем, чтобы председатель объяснился с общественностью.
Біз ұлттық
қауіпсіздік комитетінің төрағасы бұл істің мән-жайын қоғамға түсіндіруін талап етеміз. Оның ішінде неліктен оның мекемесі ата заңды қылмыстық кодексті белден басып өрескел бұзып отырғанына жауап берсін. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы осындай жайттарға байланысты бір жауап беруін талап етеміз.
Руководитель этого ведомства наконец что-то произнес по этому поводу.
Деді Петр Свойк, арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ауған полициясы Қабылдағы бір банкке шабуылдаған үш қарулы адамды өлтіргендіктерін хабарлады.
Ресей су электр станциясындағы апаттан кейін 60-тан асам адам үсіз-сүз жоғалып кетті.
Иран президенті жаңа кабинет ұсынбақ.
Иран оппозициясы түрмедегі жағдайға байланысты жоғары лауазымды ресмилермен жиын өткізуге шақырды.
Ресей Иранға зымыран тасымалы мәселесін қайта қарауы мүмкін.
Бағдаттағы шабуылдардан кемінде 75 адам қаза тауып, 300-ден астам адам жарақат алған. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
БТА банкі Тәуелсіз Республика газетімен соттасып жатыр.
Бейсенбі күні ауған халқы өз тарихында екінші мәрте ел президентін сайлайды.
Ауғанстандағы этникалық өзбектердің көсемі Рашид Достум президент сайлауы қарсаңында елге оралды.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастырсақ, бұған дейін айтып өткеніміздей, сәрсенбі күні Алматы қаласындағы медиа аудандық сотында БТА банкінің Республика газетінің үстінен түсірген шағым арызы бойынша алғашқы сот процесі болып өтті. Осы сот процесіне қатысып қайтқан Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызына сөз кезегін ұсынсақ.
Республика газет үстінен қозғалған іс Мәди Көкшбаев есімді сот орындаушысының қарауына жіберілді. Соттың қарауында сөз сөйлеген БТА банкінің өкілі Тимур Сүлейменовтің айтуынша, сот орындаушысы екі жақ сот тәртібі мен бітімгершілікке келмегендігі жөнінде шешім шығарды.
Шағым жауап берушіге жіберіліп, жауап беру шағымдалды. Біз болсақ процессуалды кодексімен бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды пайдалана отырып талап қойдық. Газет жарияланған ақпаратты жоққа шығарып, банктің беделі мен бағытына нұқсан келген үшін моральды өтемақы төлеулерін талап етіп отырмыз.
Дейді Тимур Сүлейменов. Алайда Республика газетінің құқығын қорғаушы Сергей Уткин БТА банкі о баста соттасуды көздеген деп отыр. Оның айтуынша, заң бойынша Республика газетін сотқа бермес бұрын газеттегі мақалаға шағымы бар екендігін алдын ала ескертуі керек болатын.
Егер олар бұл істе жетістікке жеткілер келген болса, өздері бітімгершілікке шақырушы еді. Нақты осы жағдайда олардың көздеген соттасу болып отыр. Сандар сәйкес келмеді, онда тұрған не бар? Сол үшін осыншама шағыммен талап қою қажет пе? Заң соттасу үшін емес, істі сотқа дейін барғызбау үшін керек. Бас кезде соттың өзі БТА банкінің өкіліне жауаптарыңды Республика газетінің өкілдеріне беріңдер, олар қарап көрсін деген. Соңында олар жауап бермеді, іс сот арқылы шешілетін болды. Сот отырысы бір апта, екі аптаның ішінде болады деп, екі күннің ішінде болатын болды. Осыдан біз сот орындаушысы БТА банктің игілігі үшін тез арада істі шешіп бермек болды деген ойға келдік.
Дейді Сергей Уткин. Іс сот орындаушысы Мәди Көкшбаевтың қарауына өтті.
Судья Медеуского районного суда Максудова Марату Марусовичу заявлены представители банковщика по гражданскому делу по иску АО БТА банк по ДПА Байдариновой и Петрушовой о защите чести деловой репутации и возмещении морального вреда отклонить. Определение окончательное, обжалование протестованию не подлежит.
Аталған іске қатысты жауап беруші Гүзел Байдалинова, Ирина Петрушеваның және мақала авторының әрқайсына сот орындаушысы Марат Мақсұтов 20,000 теңгеден айыппұл тақты. Алайда жауап берушілер соттың бұл шешімімен келіспейтіндіктерін мәлімдеді. Құқық қорғаушы Сергей Уткин болса, газеттің құрылтайшысы Шабыт Инфо кәсіпорнының іске қатысуы керек деп отыр. Сергей Уткиннің мәлімдемесінен кейін БТА банкінің өкілінің сұрауымен сот шешімі кейінге шегерілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қазақстанда соңғы кезде тәуелсіз ақпарат құралдарын сотқа берушілер саны көбейіп келеді. Соған мысалы ретінде сәрсенбі күні Астана Финанс акционерлік қоғамының басқарма басшысы Эльмира Ибатулина «Свобода слова» және «Время» басылымдарының банктің репутациясына кір келтірген үшін сотқа беретінін және ол сот үдерісіне жеке өзі қатысатындығын ашық түрде жариялады.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң хабарларымыз халықаралық жаңалықтармен жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ауғанстанның қазіргі президенті Хамид Харзай бейсенбі күні сайлауда келесі мерзімге сайланатынына сенімді. Алдын ала жүргізілген сауалнамаға қатысқандардың 44% Харзайды қолдап дауыс беретінін көрсетіп отыр.
Дегенмен жексенбіде өткен президенттік үш кандидаттың телесайысында ауғандықтар басқа да үміткерлерге назар аудара бастады. Ауған сайлауында жеңіске кім жетуі мүмкін деген хабармен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азат Еуропа Азаттық радиосындағы ауған редакциясының директоры Акбар Аязиге берген сұхбатында президенттен үміткер Хамид Харзай өзінің алдағы сайлауда жеңіске жететініне сенімді екенін байқатты. Кейбіреулер сайлаушыларынан оқшау тұрған кандидат деп атайтын Харзай елдегі болып жатқан жағдайлардан өзінің хабардар екенін көрсетті. Тамыздың 20-сындағы президенттік сайлауда жеңіске жетуді көздеген Харзайдың сайлауалды науқаны оның президенттік сарайдан кетуге дайындалып жатпағанын танытты. Билікке қайта сайлану үміті бар. Харзай сұхбаты кезінде өткен аптада жүргізілген сауалнамаларда ауғандықтардың 62% елдің бағыты дұрыс деп санағандығын және бұл әлеуметтік зерттеуге қатысқандардың 44% өзіне дауыс беретіндігін айтқанын келтіріп отыр. Және де ол билікте болған соңғы 8 жыл ішінде Ауғанстанның жеткен жетістіктерін тізіп шықты.
Бүгін біздің ұлттық валютада қорымыз бен алтынымыз 3,7 миллиард долларды құрады. Бұл 7 жыл бұрынғы 180 миллионнан жоғары. Ауғанстанның саудасы, өндірісі мен ішкі кірісі барлығы 3-4 есе өсті. Бүкіл елде тіпті 1 шақырым жердің өжінделген. Қазіргі таңда 5,5 мың шақырым жол жасалды. Тағы да Ауғанстан өзінің ерекшелік және әлем бойы желбіреп тұрған туымен мақтанылады. Кезінде тоқырап жатқан бұл жер қайтадан барлық ауғандықтың үйіне айналады.
Деген Хамид Харзай радиоға берген сұхбатында Ауғанстанның шетелдік елдермен байланысына қатысты да тоқталып, елде ақш күштерінің орналасуын Иран қауіп ретінде қабылдамауы тиіс дегеле, сыртқы саясатқа қатысты қиындықтар бар екенін атап өтті. Дегенмен ол Ауғанстанның батыспен байланысы дамып келеді деп айтты. Қарза Ирандағы сияқты сайлаудан кейін дағдарыс болу мүмкіндігін жоққа шығарып, барлық ауғандықтармен қоса талибандарды да дауыс беруге қатысу, Ауғанстанның тұрақтылығы мен бейбітшілігіне қосылған үлес болады деп сендіруге тырысты. Ал мыңдаған ауғандық жексенбіде қазіргі президент Хамид Харзай мен оның басты екі қарсыласы Ашраф Гани және Рамзан Башардос арасында өткен телесайысқа әртүрлі баға беріп отыр. Ауған тарихында екінші рет қана өтіп отырған бұл телесайысты ауғандық 10-ға жуық телеарна мен радиолар көрсетті. 2 сағатқа созылған пікірталаста президенттіктен 3 үміткердің қайсысы жеңіске жететіні анық болмады, дегенмен де теледидарда өткен пікір жарыс демократиялық прогрестің белгісін байқатты. Азаттық радиосы телесайысқа қатысты ауғандық сарапшы Насрулла Санегзайдың пікірін білген еді. Ол:
"Доктор Башардос бесар интиқади сөйледі.
Башардос өте сыни түрде сөйледі. Ашраф Гани Ахмедзай барлық сұрақтарға өткір жауап беріп, алған нақты жоспарлар қойды. Қарзай өз әкімшілігінің мәселелерін сынап, жаңа бастамаларды ұсынды.
Сонымен қатар ауған парламентарийі Шукария Барагзай мұндай пікірталастар дәстүрге енуі керек дейді. Бұл демократиялық талқылаулардың негізін құрды, осы жақсы бастама болды. Және оның көпшілігі оң қабылдады. Мен мұндай талқылаулар осы пікірталаспен аяқталмайды деп ойлаймын. Және кім сайланса да, біз оған оның уәделері туралы есіне салып отырамыз, оның уәделерінің қалай орындалғанын көре аламыз. Пікірталастар мен талқылаулардың жалғасуы демократия мен адамдардың тәртібін қалыптастырады. Деді ауғандық депутат. Сондай ақ бүлікшілер шабуылы жиі орын алатын Қандағар провинциясының тұрғыны Хаджи Гулам Наби Саид былай дейді.
Барлық кандидаттар өздерінің пікірлерін білдірді. Мен шындығын айтсам, олардың айтқандары мен жасағандары арасынан қарама-қайшылықты көрдім. Біз ертегі сияқты орындалмайтын уәделер айтатын көптеген адамды көрдік, бірақ олар шынайы өмірде оны жүзеге асыра алмайды. Рамзан Башардос тіпті біздің тілімізде сөйлемейді, бірақ ол үнемі шындықты айтады, және оның қолы бүкіл адамның қанына боялған жоқ.
Кабулдың тұрғыны Шарафуддин Тодахил президенттік сайлауға түсіп отырған тағы бір басты кандидат Абдулла Абдулланың телесайысқа қатыспағаны алаңдап қалғандығын айтады.
Бұл пікірталас өте қызықты болды. Егер оған доктор Абдулла Абдулла қатысқан болса, ол тіпті жақсырақ болар еді. Қатыспағаны оған жақсы болмады, және Ауғанстанның көп адамы оның қатыспағаны өкініп қалды. Доктор Ашраф пайдалы ақпараттар жариялады. Екінші орында Қарзайда жақсы нәрселерді айтты.
Ауғанстанда президенттік сайлаулар тамыздың 20-сында өтеді, оған 30-дан аса президенттік кандидат түсіп отыр.
Құрметті тыңдаушы, ауған тақырыбын әрі қарай тарқыта отырсақ,
Ауғанстандағы этникалық өзбектердің көсемі Рашид Достум президент сайлауына 3 күн қалғанда еліне оралды. Генерал Достум бейсенбі күні сайлауға қатыспайды, бірақ ол тұрғындарды қазіргі президент Хамид Қарзайды қолдап дауыс беруге шақырып отыр.
Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап береді.
Ауғанстанның Шибирган қаласының шамамен 10 мыңдай тұрғыны тамыздың 17-сінде бас қосқан еді. Бір жылдай Түркияда қуғында болған генерал Рашид Достум жиналғандарға арнап сөз сөйледі. Бұл жолы елде тұрақты тұруға келгенін айтты. Сондай-ақ ол 20-шы тамыздағы Ауғанстан президенттік сайлауында дауыстарын президент Хамид Қарзайға беруге өз жақтастарын шақырды. Достумның жақтастары бұдан бұрынғы мәлімдемелерінде, егер генералдың елге оралуына рұқсат етілмесе, өздерінің сайлауға қатыспайтындарын айтқан болатын. Достум өз қарсыласы өзбек текті саяси қайраткер Акбар Байға қарсы жүргізген күш қолданулары үшін айыпталып, Түркияға қуылған еді. Достум биылғы шілде айында жүргізілген сауалнама барысында елде ең төменгі орында иеленген болатын. Осы 20-шы тамыздағы сайлау қарсаңында жүргізілген сауалнамалардың барлығында президент Хамид Қарзай алда келіп, шамамен 45%-дай дауысқа ие болған еді. Алайда алғашқы сайлау кезеңінде толық жеңіске жету үшін үміткер 51% дауысқа ие болуы шарт. Мұндай жағдайда Достум жақтастарының қолдауы Қарзай жеңісінде шешуші рөл атқарар еді. 2004 жылғы президенттік сайлауда Достум жалпы сайлаушылардың 10% дауысын алған болатын. Достум сондай-ақ жақтастарына айтқан пікірлері қатарында алдағы 6 жыл ішінде саяси партия құрмақ ниетінің бар екендігін мәлімдеді. 55 жасар бұл коммунист генерал 1990 жылдардың орта шенінде болған. Түрлі соғыстар барысында әр түрлі күштерді қолдап, біресе бір жаққа, біресе келесі жаққа шығып жүрді. 1998 жылы билікке келген Талибан жасағы ғана оны шетке қуғынға айдаған еді. Ал Достум өз кезегінде 2001 жылы елге оралып, Талибан билігін құлатуда айрықша рөл атқарды. Халықаралық құқық қорғаушылар болса, сол жолы талибандық тұтқындарды аяусыз қырды деп Достумды айыптауда. Генералдың 16 тамызда елге қайтып оралуы батыс тарапынан қарсылық туындатып отыр. Бұған орай тамыздың 17-сінде жарияланған Ақштың Кабулдағы елшілігі мәлімдемесінде былай делінген. Біз Достумның бүгінгі Ауғанстан өміріне араласуы мүмкін екендігіне байланысты терең алаңдаушылығымызды Ауған үкіметіне нақты түрде білдірген едік. Ақш елшілігінің осы мәлімдемесіне қарамастан, президент Қарзайдың өкілі Сиамак Херавидің Азаттық радиосына айтуынша, Достумның шетелдегі сапарынан елге қайта оралуына толық құқы бар. Тіпті ол енді президент кеңсесіндегі өзінің әскери қызметіне кірісе алады деген еді өкіл. Қарзай оппоненттерінің пікірінше, мұның өзі Хамид Қарзайдың кез келген тәсілдерді пайдалана отырып, билікте одан әрі қала бергісі келетіндігін білдіреді. Ауған халқы Қарзайдың мұндай лас саясатын түсінді. Сондықтан ондай тұлғалардан қорқып өмір сүргілері келмейтінін президент түсінуі тиіс деген еді президенттіктен үміткер Ашраф Ғанидің жақтастары. Ал бейсенбі күнгі президенттік сайлау қарсаңында Ауған полициясы Кабулдағы бір банкке шабуылдаған үш қарулы адамды өлтіргендерін хабарлады. Сәрсенбі күні таңертең бүлікшілер Паштани банкін басып алып, бірнеше сағат бойы полициямен қақтығысты. Талибан баспасөз хатшысы бұл рейдті 5 жауынгерінің жүргізгенін айтып отыр. Ауғанстан астанасында соңғы 5 күн ішінде осымен 3-ші шабуыл жасалуда. Бұдан бұрын Талибан президент сайлауына кедергі жасаймыз деп мәлімдеген болатын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.